Hvis verdens tilstand lige nu var et kunstværk, hvordan ville det så se ud? Hvis nu ordene...
Køb, køb, køb.
Fra statsminister Mette Frederiksen til forsvarsindustrien var malerklatter. Hvilken farve ville de så have? Hvor ville de være på lærredet? Hvis nu våbenproducenternes himmelstræbende aktiekurser slog tonen an i et digt... Hvordan ville det så lyde?
European defense stocks called sharply higher as the region's leaders pledged to boost defense spending and step up their support for Ukraine.
Og hvis Zelensky og Trumps skænderi i fredags var en serie til Netflix, ville der så overhovedet blive skrevet om i replikkerne?
I think we've seen enough. What do you think? This is going to be great television, I will say that.
Kunsten har en lang tradition for at hjælpe os med at forstå en verden i pludselig bevægelse, ligesom nu ved at formidle og fortolke uro, forvirring, håb og krig med film, billeder, fotos, skuespil, digte, romaner. Men kunsten tager sig også tit en vis betænkningstid, en vis inkubationstid har den. Den reagerer først lidt senere. I dagens K-Live prøver vi at få kunsten vagt. Vi får besøg af dramatikere, digtere og billedkunstnere, som giver deres bud på, hvad vi skal lægge mærke til ved verden lige nu, og hvordan vi kan forstå den. Og vi slutter op til kl. 16 med et nyskrevet digt af den danske kunstner Madame Nielsen, forfattet til lejligheden og bogstaveligt talt fisket op af den vildere og vildere nyhedsstrøm. Velkommen indenfor til K Live. Jeg hedder Morten Runge. Men vi begynder sammen med jer to, som jeg er med vidt forskellige steder fra Danmark. Nanna Tyksen, velkommen.
Tak skal du have.
Husdramatiker på Teater V. Du sidder lige en pause i instruktionerne inde i en teatersal. Du er medlem af dramatikersammenslutningen Skrivekollektivet. Og med fra Helsingør, dramatiker Mathias Råby Ravn. Velkommen.
Mange tak.
Du er også medlem af Skrivekollektivet, som er sådan et kollektiv, der har givet dig noget erfaring i at kigge på, på tidens voldsomme nyheder, og så lægge det her kunstnerfilter ind over. Skrivekollektivet har tidligere leveret for eksempel forestillinger til teateret Mungo Park, baseret på for eksempel den amerikanske valgnat. Nanna Tyksen, hvis vi begynder hos dig, hvordan er det for dig som kunstner, instruktør, dramatiker, at se, hvad der sker i verden lige nu?
Jamen altså, det er jo dramatikkens fornemmeste opgave at forsøge at sætte sig i andres sted. Og når jeg ser på verden lige nu, så kan jeg blive enormt angst for, hvad der sker derude. Men allermest angst for, at jeg ikke forstår situationen rigtigt, at jeg ikke... At jeg tolker den forkert. Jeg får en masse tanker omkring, hvad modparten tænker. Og i dramatik så taler vi jo om stærke viljer. Og en god scene er en, hvor der er to forskellige viljer i spil. Så når jeg ser alt det, der sker derude, og alt det, jeg er bange for, jeg ikke forstår, så forsøger jeg at prøve at skrive nogle scener mellem mennesker, der ikke forstår hinanden, scener med stærke viljer.
Og var det det, vi så i fredags? To stærke viljer, der støttede sammen, da Zelensky og Trump og Vance blev uvenner for åben skærm?
Ja, men det var også to, der talte forbi hinanden. Og det var også nogen, der talte med forskellige undertekster, som havde hver sin agenda og forskellige projekter. Mm. Ja, og det var jo sådan nærmest taget ud af, som Trump selv siger, en tv-serie. Eller, altså, men det er jo også... jeg tænker jo netop, at det er... Det, jeg ser, gør jo et eller andet ved mig. Det gør mig angst. Og når jeg så prøver at... hvis jeg skulle tolke det og lave det til teater, så ville jeg jo, ikke en til en tage det, de sagde, men så ville jeg jo tage den scene og skrive deres undertekster frem, for eksempel.
Og ja. Undertekster, det er så, hvad de egentlig har tænkt, måske, eller hvad der lå mellem linjerne?
Ja, det, der ligger nedenunder replikken. Det, man egentlig siger, men man siger noget andet ovenpå.
Vi kan lige vende tilbage til det. Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig også, Mathias Ravn. Hvad lægger du mærke til i alt det, der sker lige nu?
Jeg tror, jeg har primært mærke til, at vi jo alle sammen lidt står der uden bukser på og prøver at finde ud af, hvad vi skal synes, og hvad vi skal føle, og hvad vi skal tænke, og hvad vi skal gøre. Og man kan sige, lige i forhold til vores projekt med skrivekollektivet, så er det jo meget sådan noget, vi har en kollega, der kalder os lidt for antenner og ambulancer. Altså det er sådan lidt udrykningshold, der prøver at sætte sig ind i noget hurtigt, som er voldsomt kompliceret.
Mm. Og hvis du skulle gøre det her, ligesom du gjorde dengang, hvor du skulle sætte dig ind i Election Night og producere et stykke 12 timer efter, hvad lægger du så mærke til af brændstof og scener og følelser?
Jeg tror, jeg lægger meget mærke til den der genreforvirring. Altså, at nu snakkede I lige kort om Zelensky, Trump, Vance. Jeg synes, noget af det, der slog mig ved den optræden, hvis vi skal kalde det, er, at de tror, at de er med i nogle meget forskellige fortællinger. De tror, de spiller lidt nogle forskellige genre. Altså, jeg oplever virkelig, at Zelensky prøver at finde en grimasse, der kan passe på en situation, som han slet ikke har forventet at gå ind i. Altså,
Nanna Tyksen, der er jo nok at tage, altså bare fra dagens nyhedsbillede, der står de jo på grænsen til Polen og siger, nu kan vi se, at de amerikanske våben, de mangler, fordi i morges, der besluttede Trump så for at sætte en stopper for det. En dansk forsvarsekspert siger, at det er et enormt slag, både militært og psykologisk for ukrainerne. Bare i dag, Nanna Tyksen, hvad hiver du op af nyhedsstrømmen i dag?
Altså, hvad jeg vil iscenesætte, eller hvad jeg mærker som kunstner.
Ja,
hvordan
ja,
det
kan godt være, der er forskel på de to ting.
Ja, men der er i hvert fald, altså der er jo på en eller anden måde, er vi også i en tid, hvor jeg mærker rigtig meget som menneske selvfølgelig, og så tænker jeg rigtig meget over, hvordan får jeg det ind i det, jeg skaber? Altså, jeg er i gang med at lave en forestilling om krig nu. Jeg har lige lavet en forestilling om krig. Altså, det siver jo ind i alt, hvad vi laver. Men jeg tænker også meget på, hvordan behandler jeg det her anderledes som kunstner, end hvis jeg går ud og sidder og drikker en kop kaffe med nogen og snakker om den virkelighed, vi står i. Altså, hvad er det for nogle... Når jeg bare sidder som menneske i dag og læser dagens nyheder, for eksempel, så sidder jeg jo også med en frygt for en potentiel ny verdenskrig. Eller det er sådan, det er jo, man tænker, hvad sætter det her i gang? Og kan det gå så langt? Og som kunstner, så sidder jeg lige nu og beskæftiger mig med, den spanske borgerkrig, som ligger lige mellem første og anden verdenskrig. Og det der, jeg sidder meget og tænker, hvad kan vi, som kunstner sidder jeg og tænker, hvad kan vi lære af historien? Som alle mine menneskeborgere, så er jeg jo bange, og så tænker jeg, at jeg som kunstner kan hjælpe mig selv med at bearbejde det ved at kigge tilbage på, hvad vi har været igennem, og hvad vi ser ind i.
Og hvad er det, nu siger du selv, du er i gang med at lave en det på teater, den hedder Manfreds krig, kan man se lidt senere på året. Hvad er det for menneskelige temaer, der er på spil i dag, som også var det dengang?
Jamen det er, man skal jo selvfølgelig altid passe på med at bruge stærke ord og sådan noget, men der er jo i hvert fald de tager jo dem, Manfred, han er Spaniens frivillige, han er dansker, der tager ned og kæmper i den spanske borgerkrig, fordi at han kan lide den her, eller fordi han tænder på den her kamp for frihed. Altså han synes, det er vigtigt at bevare demokratiet og gøre op med Franco og Mussolini og Hitler, og det er dem, han tager ned og kæmper mod de her højre nationalister. Jeg tror, at eller det, jeg synes, at Manfred kan, eller hans historie spejler, det er jo også, altså kampen for frihed spejler jo mange forskellige krige, der er i gang lige nu. Mm. Altså det er jo både, så det er jo et eller andet med, ja, for eksempel starte med at skrive en scene, der er meget specifik, handler om den spanske borgerkrig, og langsomt finde ud af, hvad er det egentlig, hvordan kan man gøre det her til en scene, man vil spille i dag, selvom den foregår i 1936. Ja. Og der vender vi ligesom tilbage til i den her proces, vi er fuld gang, og jeg er også lige midt i prøve, men det er jo, det vi vender tilbage til kampen for frihed, eller frihedskampen, eller hvordan bevarer vi demokratiet. Det var nogle oprørere, der væltede den verdensorden, vi var blevet enige om at etablere, og det, og det var ja, demokratiet, der var under pres dengang.
Og lysten til at gå ned og hjælpe andre, kampen for frihed, som du siger. Mathias Ravn, hvilken sådan overordnet historie får du lyst til at fortælle som dramatiker, når du ser på, hvad der sker de her dage?
Jeg tror, jeg får lyst til at lave et give et comeback til idealismen og til etikken og moralen, og ikke kun udadtil, altså sådan, at vi har nogle idéer om, at der skal være en regelbaseret verdensorden og sådan noget, men også altså som det enkelte menneske, altså prøv at sige, hvis det er et breakup eller en løsrivelse fra USA, og vi virkelig er alene hjemme, jamen, så er der måske også, og uden at ligesom romantisere det i øvrigt, men så er der måske også en mulighed for at prøve at definere positivt, hvem er vi så uden USA, og ikke sådan som folk eller som Europa, det er jeg ikke så interesseret i, men hvad er det for nogle værdier, vi gerne vil kæmpe for, og kunne det også være nogle rigtig fine fortællinger, der i virkeligheden, altså jeg tror ikke så meget på det her med, hvad er det nu, man siger, at 100 års krig skabte renaissancen, og 100 års fred i Schweiz skabte Bornholmeriet, eller hvordan det nu er, men der er et eller andet i at sige, sådan, at der bliver også stillet skarpt på, hvad vi kommer med, og hvad vi gerne vil definere os som, med nogle nye værdier. Og en menneskelighed. Den, der synes jeg jo, at kunsten kan noget særligt. Jeg kommer til at tænke på den her guitarkasse, som Woody Guthrie slipper rundt på i I'm Not There, Todd Haynes' Bob Dylan-film, hvor der står, den her maskine dræber fascister. Det er jo sådan et forsøg på at sige, at sange kan noget, og det er ikke et våben, men det er et våben. Ja. Det er et andet slags våben.
Klart. Mathias Ravn, tak fordi du var med.
Selv tak.
Dramatiker altså ved Skrivekollektivet. Også tak til dig, Nanna Tyksen.
Selv tak.
Og god fornøjelse med prøverne her, altså på Teater V, hvor Nanna Tyksen arbejder som huskunstner, og så er hun også medlem af den her dramatikersammenslutning Skrivekollektivet. Der er meget mere om kunstens blik på de vilde tider efter i næste time af Kål Live. Podcasts, film, tv-serier er gået i terapi, og psykologer er blevet samtidens store orakler. Det kunne man sige. Det er i hvert fald blevet bemærket hos programmet PopSmart. Derfor har vært Chris Pedersen inviteret kulturjournalist Lone Nikolajsen fra Dagbladet Information ind i programmet, og sammen prøver de, og det skal vi høre nu, at komme tættere på, hvorfor andres følelser er så underholdende.
What I love about Nicole. She makes people feel comfortable about even embarrassing things.
Ægteparret Charlie og Nicole sidder med hver deres håndskrevne brev i hånden. De er blevet bedt om at sætte ord på alt det, de elsker ved hinanden. Charlie har skrevet, at han elsker Nicoles evne til at gøre folk trygge i selv de mest pinlige situationer. Nicole fremhæver til gengæld Charlies evne til at skabe nye familiære fællesskaber.
Han er brilliant at creating family out of whoever is around. With the theater company, he cast a spell that made everyone feel included.
Nicoles øjne er røde. Charlie sidder med et mat blik i øjnene. Foran dem sidder en mand med gråsprængt hår og briller. Han har lige bedt dem læse brevene højt for hinanden. Men det gider Nicole ikke. Hun elsker ikke Charlie længere. Parterapeuten prøver.
As we mediate your separation and eventual divorce, things can get quite contentious. So I like to begin with a note of positivity.
Charlie prøver. Nicole kan ikke. Hun stormer ud af lokalet.
Well, I think I'm gonna go if you two are gonna just sit around and suck each other's dicks.
Det her, det er en scene fra Nora Baumbachs film Marriage Story, der inviterer seeren ind bag terapeutens ellers lukkede døre. I en biografaktuelle norske film Elskning, der kommer vi også med til psykolog.
Jeg tror du har visst at han skulle gå fra dig veldig længe.
I DR-podcasten Hjerteflimmer for voksne, der bliver kendte gæster guidet af Jytte Wikkelsø, og hun har en Ph.D. i socialpsykologi.
Så du har faktisk en større styrke, end du selv regner med?
Måske.
Måske.
Ægteparret Maria og Pelle Peter Jens selv, de har lanceret podcasten 112 for parforhold, hvor psykologen Maria Brønden giver gode råd.
Vi er sammen om det her, vores ægteskab, vores liv, vores hus, vores have, vores aktieinvesteringer, vores alt, hvad vi gør, vores børn.
Jeg selv popmusikken er gået i terapi. Hør bare Thomas Høftings Mosaikker.
Det er jo tid, hvor det ramler. Hvor vi går til psykolog. Svælger vi hinandens traumer. For at elske, for at grå.
Populærkulturen flyder over af terapeutiske rum, parterapeuter og psykologer. Og det er det, vi skal tale om i dagens afsnit af PopSmart, hvor jeg hver uge sammen med forskellige gæster dissekerer popfænomener og tolker tidens tegn. Og det gør for at finde ud af, hvad de fortæller om alt fra storpolitik til parforhold lige nu. Jeg hedder Chris Pedersen, og i dag skal vi blandt andet undersøge psykologen som samtidens sådan store orakel og tale om, hvad den her dyrkelse af psykologen gør ved os. Du er min gæst i dag, Lone Nikolajsen, kulturjournalist på Dagbladet Information. Velkommen.
Mange tak.
Du er gæst i dag, fordi du har set og anmeldt flere filmer og tv-serier, hvor du zoomer ind på netop psykologens rolle. Hvorfor er du lige så interesseret i psykologer?
Jeg synes, det er interessant med en instans i en fortælling. Det kan være en fiktionsfortælling eller i et reality-program, som Couples Therapy med Ona Goralnik, som vi skal tale om senere, der ligesom er den, der fatter det hele. Ligesom det, altså, det er spændende, hvad mennesker i det hele taget ikke fatter om hinanden og om sig selv. Og så med en psykolog på banen, så har vi nogen til ligesom at regne det hele ud. Med sin store, snille og menneskeforståelse, nænsomt gelejde mennesker, om det er individer eller par eller grupper, i retning af større selvindsigt. Det er den ene type psykologfortælling, jeg godt kan lide. Den anden, det er, når terapirummet også er et rum, hvor der foregår en magtkamp, og hvor der også er nogle begærsdynamikker og livsløgne på spil, sådan, der går begge veje. Jeg synes bare, det er en ekstremt spændende social dynamik, når man prøver ligesom at gøre regnskabet op og finde ud af, hvorfor gør man, som man gør. Og ja. Det er jo bare det, der bliver verbaliseret, når der er en psykolog på banen.
Ja, jeg er altså også meget optaget både af podcasten og alle de her tv-serier og film, og jeg bliver tit sådan meget, altså jeg bliver virkelig sådan draget af det her psykologens rum, af den her sofa, hvor folk de sidder og taler, sidder og græder, har blanke øjne. Hvorfor er vi så optaget af psykologer?
Altså når vi er optaget af det i populærkulturen, så er det jo en afspejling af, at de også fylder meget mere i mange flere menneskers hverdag, end de gjorde for 20 år siden. Sikkert også 10 år siden. Det er blevet en almindelig ting at sige til nogen, man aldrig før har mødt, at det i dag var jeg til terapi. Det er blevet en almindelig ting at gøre, hvis man har en krise i sit liv. Man er gået ned med stress. Ens parforhold knirker, ens børn har skoleværing. Altså, der er alle mulige grunde til at gå til psykolog, og folk gør det i meget højere grad end tidligere. Ja. Altså, og det bliver jo afspejlet andre steder.
Ja, det er noget til, at man tager det ind i fortællingen. Du nævnte selv et eksempel, som var den norske film Drømme. Hvad er det, der sker i den film i forhold til at bruge sådan psykologen som sådan en fortælleramme eller fortællemotor?
Der kommer jeg lige til at korrigere lidt, fordi det er egentlig en film, der handler om helt almindelig ondt i livet på grund af ugengældt kærlighed. I det her tilfælde er det hovedpersonen, der bare længes efter, hun er gymnasieelev, og hun længes efter et stort og intenst lidenskabeligt liv, hvor hun bliver set som et voksen menneske med meget at byde på. Og i den anledning forelsker hun sig hovedkult i sin fransklærer, som ligesom repræsenterer alt det, hun ved livet, hun gerne vil. Ikke? Hun har sådan nogle flotte striktrøjer, sådan og er kunstner af sind og sådan noget. Det handler egentlig bare om den ulykkelige forelskelse, og hvordan de forstår den, hvordan hun selv forstår den, og hvordan hendes familiemedlemmer, mor og mormor, opfatter det, hele den relation. Så det er bare et tilfælde af almindelig ondt i livet, og så til sidst, så er der en scene, jeg elsker, hvor hun er dukket op til en terapeut, og hun har siddet og snakket om sig selv i halvanden time, og til sidst så spørger terapeuten, vil du fortsætte det her forløb? Og så siger hun noget i retning af sådan, jamen, altså, skal du ikke, hvad skal du, eller skal du ikke sige et eller andet, eller skal du ikke gøre noget? Og terapeuten fisker efter, hvad vil hun gerne have hjælp til? Og hun sidder egentlig bare og fortæller en historie om en vigtig formativ oplevelse i sit eget liv, som hun selv er ved at finde ud af, ligesom at placere i sin selvfortælling og i sin selvopfattelse. Hun er ligesom på den anden side, har selv bearbejdet det og tænkt masser over det. Og hun synes, det er meget fedt at tale om sig selv i halvanden time, men hun undrer sig lidt over, at det er lidt, altså for alle de penge, om skal psykologen ikke på banen, og han har jo ikke noget at bidrage med, fordi altså krisen er over. Men det er ligesom dukket, altså det er hende her gymnasieeleven, der har fået knust sit hjerte, der så er vokset sammen igen. Hun er jo bare troppet op til psykologen, fordi hun har haft en smertefuld oplevelse, og så skal man jo, så er det jo sådan, man reagerer på det.
Ja.
Og det synes jeg bare er en meget fin scene. Det er også en scene, hvor der ligesom er to mennesker, der sidder og forhandler. Hvad skal vi egentlig med hinanden?
Vi skal lige høre sådan en lille bid af radiodramaet og podcasten Søborg-gruppen, som Line Knudsen, hun har lavet for Betty Nansen Teatret. Og det er fordi, hun i sådan en fiktiv form giver sit eget bud på, hvorfor psykologerne fik så meget magt over vores samfund.
Er du sikker på det her?
Nej, det er lidt længere nede.
Ved du hvad, David, jeg tænkte også, at noget, der måske ville være rigtig fedt, det var, at hvis jeg nu gik til psykolog, altså blev mic'et op og gik op til en psykolog, og så kunne jeg ligesom afsløre altså indefra, hvad det er, der faktisk sker i kontakten med psykologen, altså hvordan man ligesom bliver fanget ind, hvordan de skaber et afhængighedsforhold til dem.
Så du vil bestille en tid der for at afsløre?
Ja, så kunne jeg bestille en tid.
Det er en fin idé.
Ja, og så bliver du marked op, og så kan du sidde og høre det nede i bilen. Eller...
Det er en fed idé, men vi skal bruge tal, og det er jo derfor, vi er her.
Ja, ja.
Line Knudsen i Søborg-gruppen. Psykologerne, så sådan store... Altså nærmest sådan et...
Komplot, kunne man kalde
det. Et psykologkomplot, for at få os alle sammen til at gå til psykolog. Hvad er det for en rolle, psykologen har fået?
Altså det, som Line Knudsen sådan inden for rammen af en fiktionsfortælling, altså en mockumentary true crime-fortælling, det er, at psykologerne også i samfundet har fået status af den autoritet, der skal løse problemerne, der nu engang er. Og det... altså der skal løse diverse problemer mellem mennesker, og det kan man jo, som Line Knudsen og nogle af dem, hun taler med i den her podcast, være kritisk over for, hvis man ser det som sådan en, fordi man ser det som en individualisering af sociale problemer, så i stedet for at tale om, hvad er der galt med rammerne, så taler man om, hvad er det for nogle symptomer, den enkelte render rundt med, og hvor mange gange skal vedkommende til psykolog for at få det bedre, og hvem skal betale? Det skal staten. Altså den her Søborg-gruppen er en ret fantastisk podcast, hvor at Line Knudsen kommer på sporet af et komplot med nogle, startede nogle psykologistuderende i starten af 80'erne, som fordi de har så meget studiegæld, bliver enige om, at de bliver nødt til at gøre det til en norm, at man skal til psykolog. Fordi de har brug for at få høvlet nogle klienter igennem, så de kan betale deres studiegæld af. Og så siger de, fedt, ja, vi rydder pædagogerne af banen. Slut med, at det er problemerne skal løses i klassens time. De skal løses i terapilokalet. Og så får de held med deres projekt. Og så bliver det ligesom sådan en, også en stor politisk ting, at alle har fortjent en tur til psykologen for at få det bedre med sig selv og den verden, de lever i. Og i den her fortælling, og i det her perspektiv, der er det jo så et et svinkeærne i forhold til at forløse de reelle problemer, der er. Så i stedet for at se på, om man skulle have nogle mindre skoleklasser, så skal man bare have nogle flere skolepsykologer, der kan afhjælpe eleverne med, at de har det dårligt. Altså, det er ligesom analysen i den her udlægning af det, som er jo så en sådan rimelig gakket, rimelig sjov fiktionspodcast.
Ja. Den taler jo ind i det her med, at psykologen har fået en meget stor rolle, altså sådan samfundsmæssigt, et form for ofte et altså kulturpersonlighed. Jeg tænker på en Svend Brinkmann for eksempel, som er en stemme, en offentlig stemme her i Danmark. Men vi skal også på besøg hos en amerikansk psykolog, som du nævnte tidligere, Orna Guralnik, som er blevet lidt af en verdensstjerne. Og det skal vi for at forstå, altså, hvorfor det er så spændende at kigge ind i det der rum. Altså, hvad er det, der gør det spændende at kigge på psykologens arbejde? Men jeg vil starte inde i en sofa. En grå sofa, som nogen måske kender.
And I'm so sorry that this whole thing happened this way. I'm so sorry. I swear from the bottom of my heart.
Hold on.
To unge kvinder sidder i et stille, lyst værelse. Deres øjne er lukkede, og kigger man på deres hænder, så kan man nærmest mærke, hvor anspændte de er. De løsner grebet i hinandens hænder, kigger lidt undersøgende, næsten lidt trist på hinanden, og kigger sig begge to væk. Skærmen bliver sort, og nu sidder de i en stor, eksklusivt udseende grå sofa. Sådan en, hvor der er rigeligt med plads til at sidde for sig selv, også selv hvis man sidder to. Overfor sidder der en meget elegant, mørkhåret kvinde, der lytter opmærksom til deres fortælling. De to unge kvinder hedder Nadine og Christine, og de har åbenbart været kærester og forsøger nu at finde rundt i et åbenbart kompliceret forhold, der startede som kærester og nu er blevet til noget andet, som de ikke rigtig kan finde ud af, hvad er. Stemningen er anspændt, og følelserne sidder uden på tøjet. Og nu bryder den elegante kvinde ind og forsøger at finde rundt i Christines følelser.
Do you understand that? Does that make sense to you?
Yeah.
If you just stayed with that narrative, that Nadine didn't lie to you, she was struggling, what feelings then are you left with?
Just sadness then.
Say more.
I feel like there's so much love here. There's still so much love here.
De to unge kvinder græder, taler, tager hinandens hænder. Deres øjne mødes, og nu smiler de til hinanden. Lidt modløse, mens den elegante kvinde jagter dem stille.
I love you.
Me too.
Og Lone Nikolajsen, kulturjournalist på Information. Det her det er bare et af parrene, der dukker op i dokumentarserien Kærlighed i parterapi med New Yorker-psykologen Orna Guralnik. Altså hun er jo blevet en stjerne, der er store interviews i de store amerikanske medier. Der er mange, der har set den her serie. Den har lige fået en femte sæson, og fire sæsoner er blevet sendt her på DR i Danmark. Hvorfor er det så spændende at kigge ind i psykologens arbejde og sidde ind i det der rum sammen med en kvinde som Orna Guralnik?
For Orna Guralniks vedkommende, der er, og for mit vedkommende, som ser meget trofast ser af det her program, der er det, fordi hun lever op til min drøm om psykologen eller terapeuten som et orakel. Jeg synes, hun er så begavet. Altså det her, det er jo et reality-program, hvor at klienterne, hun kalder dem medvirkende, fordi hun skelner mellem sin parterapi-praksis sådan uden kamera, og så det her program. Men hun prøver jo ligesom at gøre det samme. Men de medvirkende, de sidder i et tv-studie, som er en rekonstruktion af hendes
meget vidunderlige kontor.
Af hendes kontor. Altså, der er bygget en entré, som de kommer ind i, men det er et tv-studie, og så i stedet for at have et kamerahold og lydfolk til stede, så er studiet indrettet sådan, så der er sådan nogle kameraer indbygget i bogreolerne og inventaret, som kan... Så sidder der nogen i et kontrolrum og filmer på afstand, så de ligesom er alene. Men det er et reality-program, og det er jo også klippet, så man ligesom får et forløb, der typisk starter med, at man synes, i hvert fald rigtig ofte starter med, at man synes, den ene part i parret, eller den ene halvdel af parret, er en kæmpe idiot, og den anden er en lidt mindre idiot, og dermed stakkelen. Og så går de i gang med at udrede, hvad det er, de selv er trætte af, i deres liv sammen. Det viser sig altid, der stikker et eller andet under. Typisk så er det et vendepunkt, når det viser sig, at den største idiot har et eller andet barndomstraume, der gør, at man bliver mere forsonligt indstillet over for ham eller hende. pludselig så tipper det, at man synes, det er den anden, der er den største idiot, og til sidst, så i bedste fald, i nogle af tilfældene, så tænker man, det er bare to mellemstørrelse idioter, der gør deres bedste, og så ser de det også selv nogenlunde sådan og forstår, hvorfor de handler, som de gør, og så kan de fortsætte et liv sammen med lidt mindre smerte og konflikt. Og det er jo bare helt vildt tilfredsstillende at se noget, der er gået i hårdknude, blive løst op. Og det er det, der sker. Nogle gange så ender det jo også med, at de bliver afklaret med,
at
de skal gå fra hinanden, og det er nok sådan, at de får de bedste og mest meningsfulde liv. Men det er jo også en afklaringsproces, man så ser. Og altså, jeg synes, hun er så dygtig. Altså, jeg idoliserer hende fuldstændig. Hvis jeg skulle have en kæreste, så skulle det være for at være kommet i parterapi hos hende. Det gad jeg fandme godt.
Altså, jeg er jo en af dem, der har været... Jeg har været single i alt for mange år. Og jeg har nærstuderet den her serie. Jeg kan huske den der første sæson, især da jeg opdagede den, det var et blew my mind. Altså, min hjerne, den eksploderede. Jeg synes, den var så fantastisk. Og op i mit hoved, der har jeg følt lidt, at jeg har lært noget fra gang til gang, fra sæson til sæson. Men tydeligvis har jeg jo så ikke fundet en mand, så meget har jeg ikke lært. Lærer vi noget af at sidde og kigge med?
Jeg synes, man gør det. Altså, jeg synes, den her proces med at sidde og knytte hænderne i sofaen og sige, du skal gå, altså, det kan jeg godt finde på at råbe til fjernsynet. Gå fra ham, gå fra hende, gå fra hinanden, stop det, kom væk, mens tid er. Og så i løbet af en sæson, så får man ligesom installeret et mere forsonligt og reflekteret blik på de forskellige medvirkende. Og det synes jeg er en lærerig proces. Altså, jeg synes, det er inspirerende i forhold til ens blik på adfærd, man synes er urimelig. Hvad kan den skyldes? Og hvad er det, hvad er den trigget af? Hvad er det, Ona Goralnik siger noget i, enten er det i programmet, eller også er det i et interview. Nej, det, jeg tror, det er i programmet, at der er jo aldrig bare de mennesker til stede i rummet, der sidder der. Der er jo også alle de andre, der har spillet en rolle i deres liv. Altså, det er jo også, det er også en kliché, altså, jeg skulle til at sige klassiker, men så var det ordet kliché, der kom ud af min mund i programmet, at der er noget med deres mødre, der lige skal udredes. Det mener jeg også, der er med det her par, du talte om før.
Gud, jeg troede, du pegede på mig.
Nej. Ja, Chris, vi skal tale om din mor, det skal være nu. Nej, men jeg synes i Ona Goralniks show, at det kommer virkelig tit til at handle om nogle mødre og nogle fædre. Det er jo sådan nærmest klichéen på psykoterapi, det er, at man bare sidder sådan, ja, din far, hvad var der med din far? Din mor, det må være hendes skyld. Men jeg synes, det er jo en sandhed, at når der er en konflikt mellem to mennesker, så er der alle mulige andre mennesker, der også spiller ind i den konflikt. Dem, de har elsket før, og dem, der har passet på dem som små, og dem, de gerne vil være ligesom, og dem, de har, altså, dem, som de har alle deres konflikterfaringer med. Altså, så der er alle mulige andre erfaringer, der spiller ind i den aktuelle konflikt. Og det er bare det, jeg synes er ekstremt inspirerende at se på, hvordan Ona Goralnik hjælper dem med at få et overblik over, hvordan deres fortid påvirker deres nutid.
Ja. Den her serie, det er netop det er en dokumentar- og reality-serie. Altså, det er rigtige mennesker, det er rigtigt liv, man sidder over med. Men da vi talte sammen om det her med, hvad det er, hvordan vores forhold sådan kulturelt har forandret sig i forhold til det at gå til psykolog, der nævnte du en meget ikonisk tv-serie, Sopranos. Jeg har taget en lille lydbid med her, hvor Tony Soprano,
ja,
han er til psykolog, og han taler om sin søn, og vi skal lige høre den her, før vi går videre.
Obviously, I'm prone to depression. A certain bleak attitude about the world. But I know I can handle it. Your kids, though. It's like when they're little and they get sick. You'd give anything in the world to trade places with them, so they don't have to suffer.
No.
Yeah. Tony Soprano i Sopranos, hvor han sidder og taler om sin søn, der er er begyndt at true med at begå selvmord, så fortæller han om sin egen depression. Da du nævnte den her serie, der kom jeg til at tænke på helt tilbage, at da jeg var ung, der kan jeg huske Woody Allen og filmen Manhattan, i det hele taget Woody Allens univers, og det her med psykologen som et statusobjekt for de rige. Altså det at gå til psykolog var et billede på, at man var meget rig, men det var også samtidig sådan, faktisk enormt sådan tabuiseret i, for almindelige mennesker. Så er der den her Sopranos tv-serien. Hvad er det, der sker i den? Hvad er det, der er spændende? Hvorfor er den spændende i forhold til at kigge på, hvordan vores blik på psykologen har forandret sig?
Altså, Sopranos er jo en fortælling, der radikaliserer og skruer helt op for tabuiseringen af det at gå i terapi, men også bare det at vise sårbarhed i det hele taget. Altså, da den startede i 1999, der var det ikke noget, man bare lige nævnte i frokostpausen, at man også lige havde en, psykologtid klokken to, man skulle passe. Og det var nok heller ikke noget, som lige så mange gjorde, altså opsøgte psykologer for at få det bedre med det ene eller det andet. Og ved at tage en gangsterchef som Tony Soprano. Hårdkogt. Fuldstændig hårdkogt, super voldsparat gangsterchef. Der, som han siger, han er sådan helt på det rene med, at der er masser af lidelse i verden. Han forårsager selv en del af den. Det er hans job, og det gør han gerne. Og så sker der i begyndelsen af første sæson af Sopranos, at han begynder at få sådan nogle, altså kollapse nærmest, bryde sammen, fordi der er nogle ænder, der flyver deres veje, ikke længere er ude i hans have. Han bliver så ked af det, og det vælder op i ham med sårbarhed. Han kan slet ikke håndtere det, og så i al hemmelighed opsøger han Dr. Melfi, som også er en fuldstændig genial karakter, der også har det her bløde, forstående tro på, at hvis mennesker ligesom kan ture at være i deres sårbarhed og se sig lidt omkring og finde ud af, hvad det hele handler om, hvorfor gør det ondt i mit liv og sådan noget, så kan verden blive til et bedre sted. Og så kommer der sådan en fuldstændig forhærdet mand, der er helt afvisende over for alle spørgsmål om skyld, for det er jo altid nogle andres skyld, og hvis der er mere, så kan de få en kugle i panden, altså, og blive smidt i havnen. Så der er det her sammenstød mellem den empatiske psykologs tro på blødheden og følsomheden, og så den inkarnerede afstumpethed og hårdhed, der alligevel har brug for hende. Hendes hjælp til at kunne blive ved med at være hård og afstumpet. Altså, det er jo egentlig det. Han vil jo gerne blive ved med at være en funktionel voldspsykopat, og det er det, hun skal hjælpe ham med, og det giver jo så også nogle dilemmaer for hende, selvom han ikke, han godt har fattet, at der er nogle ting, han ikke skal sige, fordi så har hun pligt til at melde det til politiet. Hvis han vil slå nogen ihjel, for eksempel, så skal hun sige det, men ellers så taler han udenom, og hun bliver nogle gange lidt rystet over, hvordan hun sådan hjælper ham med at fortsætte sit virke, i stedet for måske at hjælpe ham med at få det skide dårligt med sig selv, så han kunne finde en anden løbebane end den voldspsykopatiske. Men det er jo helt vildt spændende, fordi han er sådan et, han er et menneske, der er lige så fuld af følelser og sårbarhed som alle mulige andre, men som bare har lukket af for det, fordi det er hans job. Og fordi hvis nogen vidste, at han gik til psykolog, så ville han fuldstændig være færdig som leder af et stort og profitabelt kriminelt netværk. Altså, der er ikke plads til den sårbarhed. Og det samme sådan, altså den samme ramme er der i komediefilmene Analyze This og Analyze That, der er sådan fra samme periode, de fra 99 og 2002, så også der omkring årtusindskiftet, hvor det sådan er en historie om, at det er om blufærdigheden ved at opsøge en psykolog, men så bare skruet helt op ved, at den, der gør det, er gangsterchefen, hvis job det er at være kold i røven.
Jeg kommer til at tænke på det der digt, Inger Christensen, og noget af, det er sådan, jeg kan ikke huske det hele, men noget er så stenet, noget er så hårdt, indtil nogen forstår at bygge en by, der er blød som en krop.
Ja.
Den her blødhed, altså at vi... Hvorfor har vi accepteret den her sårbarhed nu? Hvorfor er den blevet sådan en stor del af vores samtaler og vores kultur nu?
Det er da egentlig et godt spørgsmål. Mit umiddelbare svar vil være, fordi det var nødvendigt. Altså, tilpas mange har gået og været kede af det og sammenknudret tilpas længe, og så har gjort sig den erfaring, at det har hjulpet at tale om det. Altså, hvis man sådan de sidste par generationer har vel også handlet meget om at aftabuisere forskellige ting. Altså, jeg tænker også på sådan, hvad der skete i 70'erne, sådan i vores og i vores forældres levetid, så er det vel den vej, udviklingen er gået, at eller flere og flere tabuer blev afmonteret. At det er det ideal, man skal kunne tale om tingene, man skal kunne tale om, hvordan man har det. Der tror jeg bare, at det har sådan helt overordnet gået i retning af, at måske med undtagelse af ret mange årtier, så var der UB80'erne, så var der i 90'erne, og så var der, hvad fanden lavede vi i nullerne, men der
festede, røg cigaretter,
ja,
tog stoffer,
ja,
væltede rundt.
Men der er i hvert fald en udbredt opfattelse af, at det er modigt og stærkt at være sårbar i vores dag. Det vil jeg mene, det kommer man ikke udenom.
Og det er gået fra at være noget overklasse noget, altså enten en gangsterboss, eller netop Woody Allen i de her store lejligheder i New York og på Manhattan. Det er blevet en del af mainstream, og også en del af sådan mainstream-medie, mainstream-fortællingerne til middelklassen. Og det er blandt andet i forskellige reality- og dokumentarprojekter, hvor man benytter sig netop af psykologer som eksperter. Og vi skal tale om, hvad det egentlig gør ved os seere. Men før det, så skal vi lige møde to mennesker fra et af de tv-koncepter, der virkelig har skabt opmærksomhed og debat de seneste år.
Jeg tænker i hvert fald, at det er en anden krop, end jeg stod med for 7 måneder siden.
Men jeg kan da godt se sådan, som når man lige ser billedet fra før, ikke? Hold op. Jeg synes da ikke, du var så stor, men det var der da åbenbart. Så kan man det virkelig se, hvor meget du har tabt dig.
En mand og en kvinde står over for hinanden i en hvidmalet stue med lyse trægulve. I baggrunden kan man se en blå hjørnesofa og hjørnet af et hvidt laminatkøkken. Manden er klædt i hvid t-shirt og grågrønne armyshorts, og kvinden er klædt i en lys gul sommerkjole med hvide blomster. Hun tager kjolen af og står nu i sorte trusser og sort BH. Han smider t-shirt og shorts og står nu tilbage i et par stribede underbukser med sådan en halvlang ben. Parret hedder Søren og Maria. Hun er socialrådgiver, og han er jord- og betonarbejder. Og grunden til, at de nu står halvnøgne på landsdækkende tv, der er de med i 4. sæson af Fede Forhold, hvor danskerne har kunne følge med i deres kamp med at smide kilo og få kærligheden på ret kurs. Og det er faktisk lykkedes. Søren har tabt sig næsten 39 kilo, og Maria har tabt næsten 13 kilo.
Der er blevet mindre elsk, men elsker der ikke mindre.
Med på sidelinjen er psykologen Frej Pral, og han hjælper parret med at sætte ord på deres udvikling.
Hvor er I henne med den der frygt?
Jamen, jeg ved det også. Og sådan er det bare.
Ja, jamen jeg har på samme måde.
Ikke altså?
Jeg synes ikke, de tanker.
Det der med, at vi er blevet mere åbne over for hinanden, bliver mere glade og altså mere positive. Og
ja.
Jeg synes faktisk, det har gjort mig rigtig meget endda.
Ej, hvor fedt.
Er du lige så glad for Fede Forhold, som jeg er, Lone Nicolaisen?
Nej.
Okay. Så du har ikke fulgt med?
Jeg har set et par sæsoner, men jeg har det ambivalent med det. Jeg synes også, jeg tror, det er lige deromkring, at den tipper for mig, og der er mere ligesom ubehag og forlegenhed forbundet med at se programmet, end der er spænding og interessant information om, hvordan mennesker fungerer.
Jamen.
Jeg synes, det bliver for hårdt.
Du synes, det bliver for hårdt. Jeg kan enormt godt lide det. Jeg tror, det er, fordi jeg altid selv har haft sådan problemer med mit vægt og mit selvbillede. Og, altså, ja. Jeg kan ret godt lide det der med, hvordan psykologi også spiller ind i vores billede af os selv, sådan rent fysisk som en krop. Men jeg tog scenen med, fordi jeg gerne vil have et bud på, hvad det er i vores tid, der gør sig interesseret i psykologi. Og jeg har ringet til psykologen Frej Pral, som er med i det her program. Han mener, at vi i den vestlige verden, vi er så frie for ydre begrænsninger. Vi kan uddanne os, stemme, gifte os med dem, vi har lyst til, og nu er vi så nået til at beskæftige sig med vores indre begrænsninger.
Altså, der er stadigvæk rigtig mange begrænsninger, rigtig mange forestillinger om, hvordan vi bør være, hvordan vi ikke bør være, hvilke sider af os selv, som må komme i spil, hvilke som ikke må komme i spil, som vi kæmper med. Og det er jo noget af det, jeg for eksempel som psykolog arbejder rigtig meget med, når jeg taler med både forældre og par og individuelle, så er det jo rigtig mange spørgsmål, der handler om, eller som ender med at handle om, at der er forskellige sider af dem, som de ikke bryder sig om, som de tænker, åh, sådan kan jeg ikke lide at være, men sådan er jeg måske alligevel. Det kan være det følelser, de ikke bryder sig om at være i kontakt med, som de har lært, de ikke må være i kontakt med. Det vil sige, at der er rigtig meget ufrihed på det indre plan, rigtig mange psykiske lænker og spændetrøjer, som vi meget tidligt som børn har taget på os for at sikre os, især vores forældres omsorg. Vi er nået til et sted, som jeg ser det og læser det, og som mange andre også gør, i vores vestlige samfund, hvor det her indre frigørelsesprojekt, det er blevet mere betydningsfuldt. Altså, hvor vi faktisk er kommet til et sted, hvor vi ønsker at blive mere frie på det indre plan, hvor vi ikke ønsker at blive dikteret af, hvordan vi bør være. Jeg oplever det faktisk også, altså mange, der kommer til mig, som egentlig har ydre liv, der er fede og gode, de siger, men Frej, jeg kan ikke sætte en finger på, hvad det er. Altså, jeg har det jo godt. Der er bare et eller andet, som jeg stadigvæk, jeg ved ikke, hvad det er, men jeg mistriver stadigvæk et eller andet sted. Og det viser sig ofte, når vi så går sådan lidt ind i det, at der er en eller anden længsel, og det er jo svært at sætte en finger på, hvad det egentlig er, men længsel efter en eller anden dybere form for frihed, som vi begynder at mærke, og jeg tror mange mærker, så søger vi forskellige veje hen for at prøve at blive klogere på, hvad det er for en frihedslængsel, vi har, og hvordan vi kan folde den ud.
Det var Frej Prahl fra Fede Forhold, psykolog. Giver du ham ret i det? Er der en længsel efter frihed i os lige nu?
Ja, lige nu og nok også sidste år og for 100 år siden og for 1000 år siden. Altså, at man vil gerne udfolde sig. Altså, så måske hvad for en arena vil man gerne udfolde sig i? Måske fokus meget lige nu er på relationerne. Altså, jeg ved ikke, hvornår det skift skulle forestille at være hvad er sket, men det er jo også tænker, hvad, det er det, man kan, det er den knap, man kan skrue på, hvis
man, alt går godt.
Hvis alt går sådan nogenlunde, man har et sted at bo, måske arbejder man lidt for meget, måske, altså, men der er nogenlunde styr på de materielle rammer, for, ikke for alle, men for de fleste, og hvis man så ikke oplever sit liv som godt og meningsfyldt, eller det mangler retning, eller altså man har måske ikke en slægtsgård, man skal drive videre, eller man står ikke op om morgenen sådan optændt af en bevidsthed om, at nu skal der skaffes brød på bordet, fordi det er man ligesom vant til, at den del er der styr på, så er det jo i relationerne, man finder sådan. Det tror jeg for manges vedkommende, at man finder meningen med livet. Altså. Og når det så ikke kører, så er der jo så også virkelig meget på spil. Altså. Så er det ikke bare lidt ærgerligt, så er det noget, der skal gøres noget ved.
Ja. Mange af de her eksempler, vi har talt om, det er jo altså det er middelklasse og øvre middelklasse, det er urbane danskere, det er urbane vestlige borgere, som sidder i de her rum i film og i tv, og netop hvor alt fungerer på det ydre plan, og det kan godt føles nogle gange sådan lidt navlepillende, så jeg spurgte ham også om vi bliver mere selvoptaget, når vi retter blikket imod os selv, måske snarere end at rette det mod sådan hele verden.
Jeg har hørt mange fortælle om den her frygt for, at al den her optagethed af psykologien og også af psykologen som en populær figur, ligesom kan være med til at accelerere sådan en selvoptagethed, eller sådan et fokus på mig. Men mit indtryk er, erfaring er, at det overhovedet ikke er det, der sker. Altså når man først begynder at gå ind i en proces, hvor man prøver at blive mere klog på sig selv, og begynder at forstå sig selv mere, og forstå, hvorfor jeg reagerer sådan, som jeg gør, så vil jeg rent faktisk blive bedre i stand til at være mere for mine omgivelser og de mennesker, som jeg er tæt på. Fordi man kan sige, jo mere ufri vi er, jo mere vi kæmper med alle mulige neuroser og ting og sager, som vi jo alle sammen har masser af, jo vanskeligere vil det faktisk være at have et oprigtigt åbent hjerte og være rummelig over for andre mennesker. Men jo mere jeg får arbejdet med de her ting, jo mere fri jeg bliver på det indre plan for alle de her forskellige ting, jeg har med i rygsækken, jo mere vil jeg også kunne være for andre. Så jeg tror, at jeg deler ikke den her frygt for, at vi bliver mere selvoptaget. Tværtimod ved at sige, at et psykologforløb eller et selvudviklingsforløb, hvis det er varetaget på en ordentlig måde, så vil det gøre os til mennesker, der er bedre i stand til at elske i verden.
Så han mener altså ikke, at vi bliver mere selvoptaget. Giver du ham ret i det, Lone Nikolajsen?
Det det er jo virkelig svært. Jeg har jo ikke et overblik over, hvor selvoptaget altså folk i verden er. Jeg er ikke sådan alarmistisk indstillet, at jeg tror, at man per definition bliver mere selvoptaget af at gå i terapi, men jeg synes, man skal være parat til at anlægge et kritisk blik på det, altså på den proces, altså at det er jo ikke givet, at alle terapeuter er orakler. Man kan jo også, har jeg hørt, i et terapiforløb forviklet sig ind i nogle nye fortællinger, der i en eller anden om en selv, der i en eller anden grad har karakter af livsløgne, altså sådan en. Jeg læste en bog, der hedder Rotter og skilsmisse, der handlede om rotter og skilsmisse, hvor forfatteren Lasse Laursen bemærkede, at mange af dem, han kendte, der havde været i terapi, de havde lært, at de skulle blive bedre til at sige fra, og han havde blandt andet en ven, der ikke kunne komme og hjælpe ham med at flytte, fordi hans terapeut havde sagt, at han skulle blive bedre til at sige fra. Altså det er jo sådan, det tror jeg er en kliché, der ligesom findes, at man får at vide, at man skal blive bedre til at sige fra, og så går man bare rundt og siger fra, og er i den proces måske ikke den fedeste kammerat, og så kan det være, at man kommer, altså man lander på fødderne igen, og har ligesom fået kalibreret sin opfattelse af, hvornår man siger fra, og hvornår man siger til. Men jeg tænker, at med alle sådan nogle processer, er der jo nogle faldgrupper, men jeg vil ikke stå og sige, at det bliver man skide selvoptaget af, det tror jeg ikke. Altså det er jo også en måde at, som han siger, at frigøre sig fra alt muligt gammel lort, som holder en tilbage, og forhindrer en i at have nogle meningsfulde og skønne relationer.
Ja. Men jeg tænker, at den der sådan balancen mellem at være selvoptaget og så gå ind i sig selv for at finde ud af, altså hvad man kan gøre på en anden måde, altså måske er det også den kompleksitet, som gør de her karakterer, de her scener så interessante at sidde og kigge på, at når man kommer ind i det der psykologrum i en reality-serie, en dokumentarserie eller i fiktion, at så ser man nogle meget, i virkeligheden nogle ret komplekse mennesker,
ja,
som ligesom kan det hele. De kan både være det gode og det dårlige, og det midt imellem. De kan både være nogen, som er deres egen helt, men de kan også være deres egen skurk. Er det det, der gør det der rum så spændende at være inde i?
Ja, det er jo, at det kan gå mange veje, ikke? Altså, hvis det bare var entydigt positivt, altså ligesom hvis man løber længe nok, så kommer man i god form. Altså, sådan er det jo ikke nødvendigvis. Der kan jo også sådan ske noget. Altså, det kan jo også køre sporet inde i terapilokalet, ved man fra Gift ved første blik, hvor der også nogle gange har været, altså gennem årene har været nogle samtaler, der var fuldstændig hat og briller, og så kan de være utrolig meningsfulde og udfordrende, som jeg synes, de rigtig meget har været med en, ved hun, Trine Bønderup, som skal nævnes her som en af de rigtig gode terapeuter på tv, hvor hun har altså fremprovokeret sætningen.
Det er
jo ikke en kerneværdi for mig at være meget rigid hos for eksempel Rolf fra den seneste sæson.
Men jeg kan sagtens høre og forstå, at det er jeg på nogle områder.
Hvor, altså, det var jo et kæmpe fedt gennembrud at se. Og det er et rum, hvor man der er lavet med drømmen om psykologen som et orakel, der kan udrede det hele og få folk til at indse, hvor de går galt i byen og hvad de skal gøre i stedet for. Men der er jo også alle mulige magtkampe og forsøg på at bibringe en eller anden erkendelse, der ikke lykkes. Og sådan. Jeg tænker på et andet eksempel fra reality-verdenen, hvor det her sådan psykologifokus slår igennem. Altså, jeg følger ikke rigtig med i Paradise, og det siger jeg ikke for at tage afstand fra andre, det er bare for ikke at pynte mig med lånte fjer. Men jeg bor sammen med nogen, der gør. Og der så jeg lige lidt af det, hvor der var sådan en konkurrence, Mr. and Mrs. Paradise, hvor at de kvindelige deltagere i den her popularitetskonkurrence, som det, så vidt jeg lige fattede, var, hvor de både skulle danse sexet og have se godt ud i meget lidt tøj og have taget nogle flotte billeder, men de skulle også holde nogle taler, og så i stedet for at sige et eller andet floromvundet om verdenssituationen nu er vi samlet her i dag, eller, så stod de på rad og række og på skift krængede traumer ud. Og det synes jeg bare var utroligt interessant. Det var de kvindelige deltagere, der gjorde det, så vidt jeg jeg fik med, så gjorde de mandlige deltagere det ikke. Men der kan man jo godt være lidt skeptisk over for det ellers overvejende rigtig positive ved, at der i samtiden findes et ideal om, at man kan tale om alle ting i alle mulige sammenhænge, at man kommer ud med sproget, og man står ved sine smertefulde erfaringer og kan dele ud af sin sårbarhed. Når det at dele ud af sin sårbarhed, det indgår i en popularitetskonkurrence, hvor man står i undertøj og skal have point, så er det måske ikke entydigt positivt. Men altså, det er jo så også bare lige en scene fra et afsnit af Paradise Hotel.
Og med de ord, tak skal du have for besøget. Lone Nicolaisen, kulturjournalist på Dagbladet Information. Og lad os lige runde PopSmart af sammen med det danske band Skammens Vogn. De går nemlig også til psykolog.
Skammens Vogn, psykolog. Chris Pedersen stod bag PopSmart sammen med Anna von Thornburg og Natasha Kleinschmidt. Thomas Holmby Hansen stod for lyddesignet. Du lytter til K-Live. Radioavisen nærmer sig. Vi er tilbage 15.03, blandt andet med flere kunstneres bud på, hvad vi dog skal stille op med verden, som den ser ud i dag. Trump og Zelensky skændes, støtten fra USA tilbageholdes, Putin virker mere tilfreds end nogensinde før. Forfatter Anne-Katrine Rebnitsky og billedkunstner Simone Aaberg Kern har længe beskæftiget sig med krig og kommer på besøg efter radioavisen, som kommer her klokken 3.